Perez Iglesias, egia oste edo egitate alternatiboekin oso zaila da akordioak lortzea. Edurne Begiristain. Eztabaida apaldu ez eta koska bat gehiago egin du gora EHU Euskal Herriko Unibertsitatearen finantzaketari buruz azken asteotan sortutako ika amikak. Bai behintzat gaur goizean Juan Ignacio Perez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldian egindako adierazpenei erreparatuz gero. Sailburuak berak eskatu du presazko agerraldia egitea batzordean eta helburu bakarra izan du. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak joan den astean egindako agerraldiari erantzutea eta hark emandako datuak gezurtatzea. Sailburuak azaldu du bere ardura ez dela EHUri kontuak ematea, baizik eta herriaren ordezkariei eta horretarako foro egokiena Eusko Legebiltzarra dela. Perez Iglesiasek irmo ukatu du EHUk behar besteko finantzaketa ez izatea eta errektoreari leporatu dio informazioa osorik ez ematea, baita datu okerrak zabaltzea ere. Eta akordiorako borondatea erakutsi badu ere, ohartarazi du errektore taldeak emandako informazio okerrek ezinezko egiten dutela itunak egitea, egia oste edo egitate alternatiboekin oso zaila da akordioak lortzea. Eusko Jaurlaritzaren eta EHUko errektorearen arteko giroa hilasieran hasi zen gaiztotzen gobernuak aurrekontu proiektua argitara eman ondoren. Presazko agerraldi batean EHUko arduradun nagusiak salatu zuen Jaurlaritzak aski atakatzailean utziko zuela unibertsitate publikoa iragarritako aurrekontuekin. Aurrekontu hauek geldialdia ekarriko dute unibertsitatera. Ondoren, sailburuak erantzuna eman zion Aieruak blogean, esan zuen dialektika hiperbolikoak ez zuela hobetuko erakundearen finantzaketa eta eskatu unibertsitate publikoa arma politiko gisa ez erabiltzeko. Ondotik, erantzuna eman zion berriro errektoreak, errespetu instituzionala eskatu zuen eta bilera bat egiteko proposamena egin zion sailburuari. Baina ez dute batzarrik egin. Ika mika etzen hor amaitu. Ilaren 19an legebiltzarrean agerraldia egin zuen Bengoetxeak eta unibertsitatearen premiei aurre egiteko beharrezkoa den finantzaketa xehea azaltzen duen dokumentua aurkeztu zuen. Txosten horretan zehazten da 182 milioi euroko inbertsioa ezinbestekoa dela unibertsitatearen degradazioa saihesteko. Datu horiek gezurtatzeko egin du agerraldia gaur Perez Iglesiasek. Eta berak ere hainbat datu eman ditu EHUren finantzaketa eskasia ukatzeko. Gogora ekarri du 2004an EHUko errektore izan zenean unibertsitateak 300 milioi euroko aurrekontua eta 30 milioi euroko defizita zituela. Hori bazen finantzaketa nahikorik ez izatea. Urteekin, baina, egoera hobetu egin dela esan du, eta gaur egun Eusko Jaurlaritzak unibertsitatearen aurrekontuaren 186% jartzen duela. Espainiako estatuko erkidegoetan, berriz, batez bestekoa 181% dela argitu du. Jaurlaritzak unibertsitatearen alde egiten duen ahaleginaren erakusle da hori haren hitzetan. Halaber, Jaurlaritzaren ekarpena BPG barne produktu gordinaren 0,5% dela azaldu du eta ez errektoreak aipatutako 0,4%. IGIGaren finantzaketari dagokionez errektoreak emandako datuak okerrak direla azpimarratu du Perez Iglesiasek. 2024an IGIG publikoan gastatutako 740 milioi eurotatik EHUk 240 milioi jaso zituelako. Irakasleen soldaten inguruan ere zuzenketa egin dio Bengoetxeari, adibidez, zehaztu du katedradun baten hilabeteko batez besteko soldata 4.500 eurokoa dela eta ez 3.500 eurokoa. Ikertzaile gazteen soldatak ordea apalak direla onartu du eta hurrengo urteetan igo beharko liratekeela esan. Irakasle kopuruari eta leku faltari buruz, berriz, sailburuak gogorarazi du ratioak estatuko onenetarikoak direla 10 ikasle irakasleko eta 2028tik aurrera ikasle kopurua beherantz joango denez. Ez dela beharrezkoa izango irakasle kopurua handitzea. Azalpen horiek emanda, akordiorako prestutasuna duela berretsi du Pérez Iglesiasek betiere egiazko datuetan oinarritzen bada. Hala, EHUko errektoreari aurpegiratu dio bere argudioak defendatzeko evidentzia osatu gabearen falazia erabiltzea. Zehazki, Bengoetxeari eufemismoak erabiltzea leporatu dio soldata eskasak eta zaintza falta lotzeagatik. George Orwellen neolengoaiarekin ezin da akordiorik egin, ez baitakigu zertaz ari garen eta lengoaia zuzen erabiltzea oso garrantzitsua da. EHUren finantzaketari buruzko eztabaida tentuz eta erantzukizunez egitea eskatu du sailburuak akordiorik lortuko bada. Unibertsitatearen alde egiten ari dela azaldu du eta azpimarratu laster 50 urte egingo dituela EHUn. Nola egingo dut nire etxearen kontra? Galdetu du. Onartu du EHUk baliabide gehiago behar dituela, baita horien alde borrokatzeko konpromisoa agertu ere, baina argi utzita inolaz ere ez dela posible izango egun EHUko errektoretza taldeak proposatutako baldintzekin. Aurrekontua 150 igotzea baldin bada haien proposamena, ez dago modurik akordioak lortzeko. Oposizioa, kritiko. Talde politikoen txandan kritiko agertu dira oposizioko taldeak. EH Bilduk eta Sumarrek azpimarratu dute EHUk finantzaketa handiagoa behar duela. Biek ala biek deitoratu egin dute eztabaida garraztu izana eta adierazi dute Pérez Iglesiasen adierazpen publikoak ezohikoak eta desegokiak izan direla. Igor Arresek EH Bildu salatu du sailburuak agerraldia egin izana errektoreari erantzuteko, gaia diskrezioz eta adostasunez landu beharrean. Jon Hernandezen Sumar arabera sindikatuek eta unibertsitateko eragileek ere eskatu dute finantzaketa handitzea. Muriel Larreak, PP sailburuari gogorarazi dio unibertsitatearen azpiegiturak zarkituta daudela, itoginez beteta daudela fakultateak eta digitalizazioan urras nahikorik ez duela egin. Bestalde, sailburuaren azalpenak ontzat eman dituzte AJ-ak eta PSE-ek eta bi aldeen arteko elkarrizketak onbideratzeko deia egin dute.